ท่านผู้ฟังครับเรามาฝึกหยุดความคิดในขณะหลับตาหรือลืมตามองเฉียงลงล่างโดยการมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกเพียงเรื่องเดียวไม่ไปคิดเรื่องอื่นใดและขณะฝึกหยุดความคิดอยู่นั้นมักจะมีความคิดแวบขึ้นมาเป็นช่วงๆซึ่งธรรมชาติของสมองเป็นเช่นนั้นเองแต่ให้ท่านพยายามไม่ไปคิดปรุงแต่งต่อไปเพื่อหยุดการคิดเพื่อพักสมองและร่างกายเป็นการชั่วคราวครับต่อจากนี้ไปขอให้ท่านผู้ฟังพยายามฝึกมีสติหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆในขณะหลับตาและลืมตาด้วยความจริงใจและจริงจังเป็นเวลาประมาณ 2-3 นาทีลงมือฝึกได้แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อออกจากการหยุดความคิดแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้โปรดฝึกมีสติควบคุมความคิดและสำรวมความคิดของตนเองให้คิดดีเพื่อจะได้พูดดีและทำดีได้อย่างต่อเนื่องตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการควบคุมความคิดและการสำรวมความคิดก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีการคิดไม่ดีหรือป้องกันการคิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นหรือป้องกันการคิดอกุศลในขณะที่ฟุ้งซ่านมักจะมีการคิดอกุศลได้โดยง่ายและไม่รู้ตัวเพราะธรรมชาติของสมองเป็นเช่นนั้นเองดังนั้นเมื่อมีความคิดแวบขึ้นมาหรือคิดแทรกขึ้นมาในขณะทำกิจต่างๆอยู่นั้นและความคิดที่แวบขึ้นมานั้นไม่เกี่ยวข้องกับกิจที่กำลังทำอยู่หรือไม่ใช่เรื่องรีบด่วนก็ขอให้ท่านอย่าคิดปรุงแต่งหรือคิดต่อเติมให้ท่านมีสติอยู่กับการทำกิจนั้นๆอย่างต่อเนื่องครั้นเผลอสติไปคิดเรื่องอะไรก็ตามพอรู้ตัวก็รีบกลับมามีสติอยู่กับงานนั้นๆทันทีในวินาทีนั้นเลยและในช่วงเวลาที่ว่างจากกิจต่างๆให้ท่านพยายามฝึกมีสติอยู่กับลมหายใจไว้เสมอๆจนเป็นนิสัยในขณะที่ทำกิจต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องใช้สมองมากเช่นขณะฟังรายการวิทยุหรือดูโทรทัศน์ท่านควรพยายามฝึกมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตหรือมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกประมาณครึ่งหนึ่งอยู่กับการดูหรือการฟังประมาณครึ่งหนึ่งเพื่อสำรวมความคิดไม่ให้คิดปรุงแต่งตามข้อมูลที่ได้รับมาครั้นต้องการใช้สมองในการคิดหรือพิจารณาเนื้อหามากขึ้นหรือละเอียดอ่อนหรือต้องใช้ความคิดมากก็ให้ท่านลดสัดส่วนของสติที่อยู่กับลมหายใจให้ลดลงไปตามสัดส่วนด้วยเมื่อท่านต้องการสำรวมความคิดให้มากขึ้นท่านก็ควรพยายามมีสติอยู่กับลมหายใจให้มากขึ้นไปตามสัดส่วนด้วยท่านไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไม่ฟุ้งซ่านเลยหรือจะต้องมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติอย่างต่อเนื่องเต็ม 100%เพราะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เนื่องจากธรรมชาติของสมองนั้นต้องมีการฟุ้งซ่านบ้างและไม่สามารถมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติได้อย่างต่อเนื่องแต่เราจะพยายามควบคุมจิตใจของเราให้ฟุ้งซ่านน้อยลงและคิดแต่กุศลอย่างต่อเนื่องเท่าที่จะทำได้จนเป็นนิสัยเท่านั้นเองครับการฝึกมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตเพื่อสำรวมความคิดนั้นจะต้องพยายามมีสติอยู่กับการรับรู้เรื่องต่างและอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกด้วยหรืออยู่กับฐานหลักของจิตในสัดส่วนที่เหมาะสมด้วยซึ่งควรเป็นสัดส่วนที่เป็นทางสายกลางนะครับทั้งนี้ก็เพื่อสำรวมซึ่งความคิดนั่นเองขอให้ท่านผู้ฟังพยายามมีสติในการสำรวมความคิดไปเรื่อยๆทั้งในขณะนี้และในชีวิตประจำวันให้ท่านฝึกเท่าที่สามารถจะทำได้โดยไม่ต้องไปเร่งรัดหรือเคร่งเครียดจนมากเกินไปเอาละครับกรุณาหายใจแรงๆสักหนึ่งครั้งเพื่อเรียกสติคืนมาแล้วลงมือฝึกควบคุมความคิดและสำรวมความคิดได้แล้วนะครับครับท่านผู้ฟังครับเรามาพูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องของตัวอย่างที่5คือเรื่องของนักปลุกระดมมวลชนว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรจึงเกิดการปลุกระดมขึ้นแล้วก็เป็นไปอย่างสำเร็จสามารถปลุกคนให้จำนวนมากนั้นออกไปเดินขบวนได้หรือสร้างความเดือดร้อนให้กับส่วนรวมได้ครับครับในอดีตที่ผ่านมามักจะมีการปลุกระดมชาวบ้านมาเดินขบวนกันการที่จะปลุกระดมคนมาเดินขบวนได้เป็นจำนวนมากๆนั้นต้องอาศัยการพูดที่ทำให้คนฟังคิดซ้ำแล้วซ้ำอีก ครั้งนะครับการจะปลุกระดมมวลชนได้นั้นต้องอาศัยการพูดปลุกใจซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเกิดความอยากมากๆที่จะให้ได้มาตามคำชักจูงท่านคิดอยากมากๆจึงเป็นทุกข์มากๆใช่ไหมครับเพราะคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกและคิดด้วยความอยากจึงกลายเป็นความคิดที่อยากมากขึ้นเรื่อยๆความทุกข์ก็ต่อเติมขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆหรือทนไม่ได้จึงต้องเดินขบวนทนจากความทุกข์ที่ลุมเร้าจิตใจไม่ได้นะครับจึงต้องออกมาเดินขบวนและทำความยุ่งยากต่างๆเพื่อระบายความทุกข์ออกมาจนทำให้ตัวเองและหรือผู้อื่นเดือดร้อนมากมายเพียงใดก็ไม่สนใจทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามความคิดของตนและเป็นการระบายความทุกข์นั่นเองนะครับเพราะความทุกข์ที่เกิดจากการถูกปลุกระดมมีความรุนแรงมากกว่าจึงยอมทำทุกอย่างยอมทนทุกข์ต่างๆยอมเสี่ยงต่างๆก็เพราะว่าความทุกข์จากการถูกปลุกระดมนั้นมันรุนแรงกว่าจึงยอมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม้จะมีความเสี่ยงหรือมีอันตรายเพียงใดก็ทำนะครับรวมทั้งโทษต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นก็ยอมทำนักปลุกระดมประเภทนี้เป็นคนที่ไม่ดีมากเลยนะครับเพราะเป็นต้นเหตุให้เกิดการเบียดเบียนคนเป็นจำนวนมากๆที่ออกมาเดินขบวนกันหรือมาสร้างปัญหาขึ้นกับสังคมครับบางกรณีอาจมีความอยากนอกเหนือไปจากเรื่องที่ปลุกระดมคืออยากมากๆที่จะมีรายได้พิเศษนะครับดังนั้นนักปลุกระดมนั้นไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของอุดมการณ์นะครับบางครั้งก็อาจจะอยู่ภายใต้อำนาจของเงินเพราะว่าอาจจะเป็นรายได้พิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นจำนวนมากก็เป็นได้นะครับเมื่อวิเคราะห์เรื่องนี้แล้วจะพบว่าสาเหตุสำคัญคือนักปลุกระดมมวลชนจะพูดชักจูงให้ผู้ฟังคิดถึงผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับการพูดให้เกิดการคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จะทำให้เกิดการต่อยอดของความคิดให้คิดอยากได้ผลประโยชน์อย่างรุนแรงนั่นเองครับยิ่งอยากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งบีบคั้นตนเองให้ต้องระบายความทุกข์ออกมามากเท่านั้นในที่สุดจึงเกิดการกระทำที่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นได้อย่างรุนแรงบางครั้งถึงกับเบียดเบียนตนเองโดยการฆ่าตัวตายในรูปแบบต่างๆก็เพื่อดับความทุกข์ของตนเองในยามที่ชาติบ้านเมืองมีปัญหานักปลุกระดมที่คิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะรีบมาช่วยกันซ้ำเติมเพื่อเพิ่มปัญหาให้รุนแรงมากขึ้นเพราะนิสัยก็เป็นอย่างนั้นเองสำหรับการปลุกระดมให้มีการแสดงความคิดเห็นที่พอเหมาะพอควรเพื่อให้เกิดความรู้เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อก่อประโยชน์ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสก็ถือว่าเป็นเรื่องคิดดีทำดีและควรให้การสนับสนุนด้วยครับท่านฟังครับมาพูดคุยกันเรื่องของตัวอย่างที่6นะครับคือเรื่องยึดมั่นถือมั่นในศักดิ์ศรีครับมักจะมีข่าวทางสื่อมวลชนว่าขับรถปาดหน้ากันนิดเดียวถึงกับต้องฆ่ากันตายมองหน้ากันหน่อยเดียวก็ฆ่ากันตายเสนอความเห็นนิดเดียวก็โดนว่าเสียแล้วบางครั้งว่ากันไปแล้วก็ว่ากันมาไม่ยอมจบสิ้นสักทีนะครับประกอบกับสื่อมวลชนก็ชอบด้วยคนอ่านประเภทชอบให้คนทะเลาะกันก็ชอบเรื่องเช่นนี้คนที่ว่ากันก็ชอบที่จะว่ากันกว่าจะจบก็ผ่านไปหลายยกลงท้ายต้องบาดเจ็บกันทั้งคู่บางครั้งต้องเสียเวลาเสียเงินเพื่อเอาชนะกันบนศาลต่อไปอีกและที่น่าห่วงคือประชาชนที่ได้รับรู้เรื่องการโจมตีกันมักชอบที่จะจดจำเรื่องที่ไม่ดีเอาไว้และไม่ค่อยจะลืมทั้งที่อาจเป็นเรื่องที่ไม่จริงก็ได้เรื่องที่ควรระวังมากๆก็คือผู้บริหารระดับสูงเมื่อออกมาแสดงการคิดไม่ดีทำไม่ดีผ่านทางสื่อมวลชนย่อมโน้มน้าวจิตใจให้ประชาชนเอาอย่างได้โดยง่ายนั่นเองครับเมื่อวิเคราะห์เรื่องเหล่านี้จะพบว่าสาเหตุสำคัญของการพูดไม่ดีทำไม่ดีก็คือคนเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการคิดไม่ดีทำไม่ดีด้วยกันทั้งนั้นแหละครั้นมีอะไรออกมากระทบนิดเดียวข้อมูลการคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะออกมาในความคิดทันทีครับก็ขยายความนิดนึงว่าในสมองคนเราเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของความจำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่ที่ไม่ดีครั้นคิดไม่ดีข้อมูลนั้นก็พลั่งพลูมาที่ความคิดแล้วก็มาคิดต่อเติมอีกจึงเกิดการคิดไม่ดีขึ้นมาทันทีและอย่างรุนแรงด้วยนะครับถ้าขาดการควบคุมนั่นเองการที่แก้ปัญหาคนเหล่านี้ได้นั้นบางคนก็ต้องใช้เวลามากเพราะอะไรครับเพราะได้สะสมข้อมูลการคิดไม่ดีทำไม่ดีไว้ในความจำเป็นจำนวนมากการจะลบข้อมูลออกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องใช้เวลาแต่จะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยถ้าท่านผู้นั้นมีเจตนาจะปรับเปลี่ยนวิธีคิดอย่างจริงจังนะครับมีความเพียรมีความจริงจังเอาจริงเอาจังมีศรัทธาที่จะทำมีเจตนาที่จะทำก็จะสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วครับเรามาคุยกันเรื่องของมาเหตุนิดนึงนะครับว่าตัวอย่างทั้งหมดนี้เป็นเครื่องแสดงเห็นว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนคิดไม่ดีทำไม่ดีนั้นมาจากการขาดความรู้และความสามารถในการควบคุมความคิดให้คิดดีทำดีนั่นเอง
ถ้ามีความรู้และความสามารถก็จะสามารถคิดดีทำดีได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือความสมบูรณ์แบบของความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐนั่นเองครับการแก้ปัญหาของการขาดคุณธรรมคือต้องสอนและฝึกให้คนส่วนใหญ่ในชาติบ้านเมืองเป็นคนคิดดีทำดีเป็นซึ่งเรื่องนี้ยากมากนะครับต้องอาศัยพลัง
ของผู้บริหารระดับสูงคือจะต้องมีนโยบายแผนงานโครงการที่ชัดเจนรวมทั้งคู่มือฝึกที่ดีเพื่อให้มีการฝึกเกิดขึ้นทั้งประเทศครับ
ขณะนี้ผู้รับผิดชอบหมายถึงผู้บริหารระดับสูงได้ลงมือฝึกคิดดีทำดีแล้วหรือยังนี่คือปัญหาถ้าท่านราวนี้หมายถึงผู้บริหารระดับสูงยังไม่ได้รับผลจากการฝึกคิดดีทำดีศรัทธาที่จะสนับสนุนเรื่องนี้หรือเรื่องคิดดีทำดีคงจะน้อยมากนะครับหรือไม่มีศรัทธาดังนั้นความเจริญทางจิตใจของประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเป็นกำลังของชาตินั้นในอนาคตก็จะต้องแย่แน่เลยเพราะความเจริญทางวัตถุควบคู่กับอบายมุขขยายตัวอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันการเจริญทางคุณธรรมก็เป็นไปอย่างเชื่องช้าด้วยและเป็นการเชื่องช้าอย่างมากทีเดียวครับในการแก้ปัญหานั้นควรดำเนินการตามพระราชบัญญัติในวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2546มีความว่าไม่ว่าจะคิดจะทำสิ่งใดก็ขอให้คิดให้ดีให้รอบคอบทำให้ดีให้ถูกต้องซึ่งก็หมายถึงการที่ต้องตั้งใจคิดโดยใช้ความรู้คู่คุณธรรมอย่างรอบคอบและถูกต้องจึงจะทำกิจต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับเรามาสรุปกันนะครับสรุปแล้วความรุนแรงของความคิดไม่ดีนั้นมี3ระดับด้วยกันนะครับระดับที่1คือการคิดอยากมากหรือไม่อยากมาก
หรือการมีความโลภ
ครับอีกทีนะครับระดับที่1คือการคิดอยากมากหรือไม่อยากมากจะคำว่ามากเพียงคำเดียวนะครับและการคิดโกรธ
หรือการมีความโกรธ
ครับเมื่อคิดซ้ำแล้วอีกความคิดนี้ก็จะรุนแรงมากขึ้นนะครับเป็นความรุนแรงของความคิดที่เป็นการคิดไม่ดีในระดับที่2ครับระดับที่2คือการคิดอยากมากๆครับหมายความว่ามันมากขึ้นครับใช้คำว่ามากๆอีกครั้งนะครับระดับที่2คือการคิดอยากมากๆหรือไม่อยากมากๆและการคิดโกรธมากมากครับระดับที่3นะครับคิดยึดมั่นถือมั่นในความอยากมากหรือไม่อยากมากและความโกรธครับถ้าฟังดูอาจจะสับสนนิดหน่อยนะครับคือระดับที่1ก็คือการสมมติเอาแค่อยากคำเดียวนะครับคืออยากมากพอคิดตั้มแล้วสมอีกก็จะกลายเป็นระดับที่2คือมีความรุนแรงมากขึ้นกลายเป็นคิดอยากมากมากนะครับแล้วก็ถ้ายังควบคุมความคิดไม่ได้ยังคิดต่อไปอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จะกลายเป็นความรุนแรงในระดับที่3คือคิดยึดมั่นถือมั่นในความอยากมากๆนั้นนะครับเอาละครับระดับที่3นั้นก็กินความไปถึงความคิดยึดมั่นถือมั่นในความอยากมากหรือไม่อยากมากและความโกรธที่ยึดมั่นถือมั่นในความโกรธด้วยนะครับเช่นความแค้นเคืองความพยาบาทก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นในความโกรธนั่นเองความรุนแรงของการคิดไม่ดีทั้ง3ระดับนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะถูกจดจำเอาไว้ในความจำของเราหรือในสมองของเรานะครับในทันทีที่คิดไม่ดีในเรื่องที่ถูกจดจำความรุนแรงของการคิดไม่ดีทั้ง3ระดับก็จะเกิดขึ้นมาในความคิดทันทีความรุนแรงของการคิดไม่ดีทั้ง3ระดับจะไม่เกิดขึ้นในขณะที่กำลังคิดดีทำดีเห็นด้วยไหมครับอีกครั้งนะครับช่วยคิดนะครับว่าความรุนแรงของการคิดไม่ดีทั้ง3ระดับนั้นจะไม่เกิดขึ้นในขณะที่กำลังคิดดีทำดีใช่ไหมครับครับแน่นอนนะครับทุกวินาทีที่เราคิดดีนะครับความคิดที่ไม่ดีย่อมไม่เกิดนี่คือธรรมชาติของสมองเรามันเป็นเช่นนั้นเองครับท่านฟังครับการสอนก็ดีการตักเตือนตนเองอย่างง่ายๆก็ดีก็คือใช้คำว่าอย่าอยากมากหรือไม่อยากมากเกินไปมีแค่นั้นเองครับคืออย่าอยากมากหรือไม่อยากมากเกินไปการสอนหรือเตือนตนเองอย่างยอดสุดก็คือเราจะคิดดีทำดีเท่านั้นเองอันเดียวกันเพราะถ้าเราคิดดีทำดีเราคงไม่เกิดความอยากที่มากเกินไปหรือไม่อยากมากเกินไปจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นนะครับดังนั้นตอนฝึกใหม่ๆต้องสอนหรือตักเตือนตนเองวันละหลายๆครั้งเพื่อจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการคิดได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับปัจจัยสำคัญมากของการฝึกคิดดีทำดีคือต้องมีความเพียรฝึกฝนตนเองกันชั่วชีวิตไม่ว่าท่านจะเก่งหรือไม่เก่งณขณะนี้เราก็ต้องฝึกกันชั่วชีวิตฝึกที่ไหนครับฝึกที่การบริหารความคิดเข้าไปดูแลความคิดของท่านให้คิดแต่กุศลเลยคิดดีนะครับเพื่อที่จะได้พูดดีและทำดีพอฝึก ไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการคิดดีต่อมาก็จะลงท้ายในการพูดดีทำดีครับนั่นคือความประเสริฐของจิตใจของมนุษย์ที่พึงทำได้ในปัจจุบันขณะนี้ครับ
ขอได้โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ